Некалькі дзён таму інстытут рэлігійных спраў, больш вядомы пад назвай Ватыканскі банк, прад'явіў грамадзянскі іск у кампетэнтных судовых органах Мальты ў дачыненні да трэціх асоб, якія нясуць адказнасць за прычыненне значнага урону інстытуту ў сувязі з пэўнымі інвестыцыйнымі здзелкамі, у якіх ён прымаў удзел. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку Святога Пасаду. Эта ініцыятыва пацвярджае дзейнасць Ватыканскага банка ў інтарэсах празрыстасці, што палягае на паведамленні кампетэнтным органам аб любых патэнцыйных злоўжываннях, якія здзяйсняюцца ў дачыненні да яго, і прыняцці, як і ў гэтым выпадку, любых адпаведных мер для абароны сваіх фінансавых і рэпутацыйных інтарэсаў, у тым ліку па-за межамі дзяржавы Ватыкан.